Danas smo potpisali ugovore sa 58 korisnika poticajnog programa opštine Mrkonjić Grad, 57 ugovora sa pčelarima i 2 ugovora sa poljoprivrednicima koji su ostvarili premiju na proizvodnju krompira. Što se tiče pčelarstva, udruženje pčelara Mrkonjić Grad je najbrojnije i najorganizovanije udruženje građana na području naše opštine i samim ti su postali nezaobilazan dio programa za poticaje opštine i značajno utiču na razvoj pčelarstva koje se ističe kao sve značajnija grana poljoprivrede na području naše opštine. Mi ćemo nastojiti u buduće da podržimo razvoj pčelarstva kao i ostale grane poljoprivredne. Evo, ove godine smo prvi put podržali poljoprivrednike koji siju i proizvode i prodaju krompir i nadam se da ćemo i buduće nastaviti sa.